Pater familio, res liber solum, dona reto vintios, ius apostolos.